Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կառուցվածքային փոփոխություններ կառավարությունում հանուն դաշնակցության հետ համագործակցության ազգային ժողովն արտահերթ նիստում քննարկում է տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության տարանջատման հարցը։ 500,000 դրամ տուգանք սահմանադրական հանրաքվեի ընթացքում կարուսելի փորձի համար հայաստանյան դատարանը հերթական չափազանց մեղմ վճիռն է կայացնում ընտրակեղծ արարների դեմ։ Սրան զուգահեռ իշխանությունները կրկին հայտարարում են, որ նոր ընտրական օրենսգրքի համաձայն ևս քվեարկած ընտրողների ցուցակները շարունակելու են գաղտնի պահվել։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Տարվա սեպտեմբերին սպասվում է Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի այցը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին և այցի կազմակերպման կապակցության Մայրաթորը կապի մեջ է Վատիկանի հետ։ Այս մասին տեղեկացվել է Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի ընդլայնված կազմով ժողովի ժամանակ, որը Մայրաթորում մեկնարկել է փետրվարի 16-ին։ Մոսկվայում մահացել է Հյուսիսային Օսիայի ղեկավար Թամերլան Ագուզարովը, տեղեկացնում է Հյուսիսային Օսիայի պաշտոնական կայքը։ Փետրվարի սկզբներին հայտնի դարձավ, որ Ագուզարովը թոքաբոր բախտորոշմամբ տեղափոխվել է Մոսկովյան հիվանդանոցներից մեկը։ Թամերլան Ագուզարովը, հիշեցնենք, Հյուսիսային Օսիան ղեկավարում է 2015 թվականի սեպտեմբերից։ Ռուսական Ռոսել Խոզնաձորը Ադրբեջանին կասկածում է թուրքական մրգեր ու բանջարեղեն Ռուսաստան վերաարտահանելու համար, որոնց ներկրման վրա Ռուսաստանում բեռն արգելք է դրված, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի խոսքով ապացույցներ կան, ըստ որոնց քրդական ժողովրդի պաշտպանության միավորումն է ռազմական կազմակերպությունն է կանգնած Անկարայի Արյունալի պայթունի հետևում։ Թուրքիայի նախագահի պնդմամբ այդ կազմակերպությանն աջակցել է քրդական բանվորական կուսակցությունը, երկու խմբավորումներն էլ հերքում են իրենց մասնակցությունը։ Երկու օր առաջ Թուրքիայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած պայթունի հետևանքով, հիշեցնենք, զոհվել է 28, վիրավորվել 61 մարդ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը զգուշացրել է, որ Սիրիայում ռազմական ակտիվության մեծացումը սպառնում է զինադադարի ու խաղաղության ուղղությամբ ներդրված ջանքերին։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ հեռախոսազրույցում ողջունել այդ երկրում հակակոռուպցիոն օրինագծի ընդունումը, ըստ Սպիտակ տան հաղորդագրության։ Բայդենը կոչ է արել Պորոշենկոին շարունակել առաջ շարժվել, ապահովել նաև օրենքի հաջորդ իրագործումը երկրում կոռուպցիայի դեմ պայքարում նկատելի առաջընթացի համար։ Միացյալ Նահանգները նոր ավելի լայնածավալ պատժամիջոցներ կկիրառի Հյուսիսային Կորեայի դեմ պաշտոնական Պենյանի միջուկային ծրագրի պատճառով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ առավոտվանից մեկնարկել է կառավարության նախաձեռնությամբ հրավիրված արտահերթ նիստը։ Խորհրդարանականների քննարկման թեման կառավարության կազմում իրականացվելիք կառուցվածքային փոփոխություններն են, ավելի հստակ՝ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության տարանջատման հարցը։ Այլ կերպ, կառավարության կողմից այսօր ներկայացված նախագիծը կարելի է անվանել օրենք Դավիթ Լոքյանի մասին։ Բանն այն է, որ հանրապետականի և դաշնակցության միջև ձեռք բերված համաձայնությունների շրջանակում վերստեղծվող տարածքային կառավարման նախարարությունը ղեկավարելու է հենց Դավիթ Լոքյանը, 2000-ականներին քաղաքաշինության և գյուղատնտեսության նախարարների պաշտոնը զբաղեցրած վանաձորցի այս դաշնակցականը։ Ազգային ժողովի արտահերթ նիստի ընթացքին հետևում էր իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը։
Կառավարությունն առաջարկում է բաժանել մոտ 1 տարի առաջ միավորված տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, տարածքային կառավարման և զարգացման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների։ Խորհրդարան բերված նախագծի հիմնավորումը մեկն է՝ քաղաքական համագործակցության անհրաժեշտությունը։ Թե հանրապետականը, թե դաշնակցությունը չեն թաքցնում։ Առաջիկա համագործակցության արդյունքում նախարարություններից մեկը, ավելի կոնկրետ տարածքային կառավարմանը, կտրվի դաշնակցությանը։ Հարցը ներկայացնող արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանի հավաստմամբ, այս կառուցվածքային փոփոխությունը բյուջետային ծախս չի ավելացնի որոշ հաստիկների կրճատման հաշվին։
Քաղաքական պայմանավորվածությունների իրացման համատեքստում ներկայացվում է նախագիծը,
Հայկից Լևոն Զուրաբյանը հետաքրքրվեց, ինչն էր խանգարում քաղաքական այս գործարքը գլուխ բերել առանց նախարարություններ բաժանելու։
Քաղաքական պայմանավորվածությունները այդպիսին են եղել։ Որոշվել է նպատակահարմարությունից ելնելով, իհարկե առնելով համագործակցության հնարավոր քաղաքական համագործակցության ուրեմն գործընկեր ուժի ռեսուրսներից, մեր պատկերացումներից այդ համագործակցության ձևաչափի, իրենց պատկերացումներից այդ համագործակցության ձևաչափի եւ այլնի վերաբերյալ որոշումը կայացվել է այդպիսին։
Եթե դուք ասացիք, որ ամբողջ նախարարությունը չեք տալիս դաշնակցությանը, որովհետև քաղաքական պայմանավորվածությունը այդպիսին է եղել, ըստ էության դուք գիտեք ինչ ասացիք, դուք ասացիք, որ դաշնակցությանը ամբողջ այդ նախարարությունը տալը արդեն շատ կլիներ, շատ կլիներ, ես ասացիք։
Հարցը հնչեցնելուց առաջ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց.
Տիգին նախարարը ճիշտ ասած ցավում են, որ մեր գործընկերները այդպես էլ չեն հետևում այս դահլիճում ժամանակ առ ժամանակ հնչող կոչերին չքաղաքականացնել ի վերջո հարցը։ Քաղաքական պայմանավորվածություն է, քաղաքական պայմանավորվածություն է, բայց ինչ կարիք կա իհարկե քաղաքականացնել, կանայեք ваш գործընկերներ եղիբնի հարցեր են տալիս հայ հանրապետական կուսակցության և հայ հեղափոխական դաշնակցության տոնը տոնական տրամադրությունը փչացնում են։
Եվ քանի դեռ ազգային ժողովը քննարկում է քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով կառավարության կազմում կառուցվածքային փոփոխություններ իրականացնելու հարցը, քաղաքական դաշտում եւս մեկ հրատապ թեմա է շրջանառվում։ Խոսքը ընտրական օրենսգրքի նոր տարբերակի մասին է, որով էլ մոտ 15 ամիս անց կազմակերպեն արդեն 6-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրությունները։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն այսօր զրուցել է այս նոր ընտրական օրենսգիրքը կազմող աշխատանքային խմբի անդամներից մեկի կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի հետ։
Իշխանությունները մտադիր են քվեարկության օրը ընտրողների գրանցումը տեղամասում դարձնել էլեկտրոնային։ Այս մասին այսօր Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը, առայժմ չհստակեցնելով, թե ընտրողների նույնականացման որ տարբերակի վրա են կանգ առնելու։
Տեխնոլոգիաները կարող են լինել տարբեր, դա կարող է լինել մատնահետք, պատկեր, դեմք եւ այլն, եւ կախված է ոչ միայն այն տեխնիկայից, որը մենք կարողանանք ձեռք բերել, այլ նաեւ որը ավելի հուսալի է։
Միաժամանակ իշխող կուսակցության ղեկավար անդամն արդեն մերժում է ընտրողների մատնահետքերով նույնականացումը, այս գործիքը որակելով ոչ օգտակար։
Ես դեմ եմ, որպեսզի համակարգը, որը գրանցում է ընտրողին ընտրական տեղամասում, լինի ցանցային, որովհետև ցանցային համակարգը դա նշանակում է լրացուցիչ մի հնարավորություն խափանելու ցանցի աշխատանքը, դրանով մանկան ոչ թե խափանելու դիտավորյալ, այլ որ զուտ տեխնիկական պատճառներով երբեմն ինտերնետն է անհետանում երկրում։ Այս պատկերացեք, եթե ինչ-որ մի գյուղից ընդհանրենք կապը կենտրոնական համակարգի հետ դադարեք, ապա կենտրոնացված համակարգի պայմաններում ինձ թվում է փաստաթղթային հավաստումը շատ ավելի վստահելի է, մարդու դեմքն է Երևում։
Իսկ ընդդիմադիրների մյուս սկզբունքային պահանջը, ընտրության մասնակիցների ցուցակների հրապարակումը, Դավիթ Հարությունյանն առհասարակ անթույլատրելի է համարում։
Բարձրաձայն թմբկահարում են, այ Անգլիայում կա հնարավորություն հրապարակելու։ Ուզում եմ ուղղակի բոլոր այդ անձանց հիշեցնել եւ առաջարկել կարծալ անգլիական փորձը եւ համոզվել, որ այն ինչ արված է Անգլիայում, արված է նաեւ մեզանում։ Այսինքն այդ ցուցակները ոչ թե ծայրահեղ գաղտնի փաստաթղթեր են, նրանք չեն հրապարակվում, այո, բայց վստահված անձը, որը բողոքարկում է արդյունքները, հնարավորություն ունի ճանոթանալու այդ ցուցակներին եւ անելու ինքնուրույն այդտեղից քաղվածքներ։ Իրավունք չունի պատճենահանել, որովհետեւ հենց որ դու պատճենանում ես, պաշտոնական փաստաթուղթ է դառնում, որը բոլորին հասանելի է։ Իսկ արա քաղվածք պաշտոնական փաստաթուղթը չհրապարակված եւ բողոքարկի, խնդրեմ, այդ իրավունքը տրված է, ընդ որում տրված է արդեն մի քանի տարի է եւ դրանից ուղղակի պետք է օգտվել։
Բուն քվեարկությունը եւ քվեների հաշվարկը ըստ ամենայնի գոնե առաջիկա ընտրություններում էլեկտրոնային համակարգով չի իրականացվի։
Այս փուլի վերաբերյալ դեռևս հարցեր ունենք։ Հարցերը գալիս են նաև փորձագետներից, որոնք նշում են, որ թեև այդ փուլը էլեկտրոնային դարձնելը օգտակար է եւ այլն, այնուամենայնիվ դրա համար պետք է բավականին մեծ ժամանակահատված, որպեսզի հասարակությունը եւս պատրաստ լինի եւ հասարակության մոտ եւս վստահություն լինի այդ գործընթացի նկատմամբ, այլ ոչ թե լինի նոր աղբյուր անվստահության։
Ընդրականորեն զգրքի նոր տարբերակի մշակմանը զուգահեռ հայաստանյան դատարանները շարունակում են վճիռներ կայացնել դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի ընթացքում տեղի ունեցած հաղթումների արդիվ հարուցված քրեական գործերի շրջանակներում։ Վերջին շաբաթներին գրեթե ամեն օր այս կամ այն դատարանում միևնույն սցենարով հաշված րոպեների ընթացքում չափազանց մեղմ պատժի են դատապարտվում շարքային կեղծարարներին։ Այսօր կենտրոննոր գումարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում տեղի ունեցած դատավարությունը ևս բացառություն չէր։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Սահմանադրական հանրաքվեի հերթական 4 ընտրակեղծարարներն այսօր ամբողջությամբ ընդունելով մեղադրանքը դատարանում արժանացան հնարավոր ամենամեղմ պատժին՝ տուգանվելով 500 հազարական դրամ։ Երեսուն րոպե տևած նիստում ընդհանրապես չխոցվեց, թե արդյոք որևէ մեկի հրահանգով կամ պատվերով է 3 հոգանոց հանցավոր խումբը հանձնաժողովի ԲՀԿ-ական անդամի օժանդակությամբ կրկնակի քվեարկություններ կատարել։ Անբաստանյալների պահանջով դատավարությունն ընթացավ արագացված կարգով։ Թերի բարձրագույն կրթությամբ գործազուրկ ընտրակեղծարարները հրաժարվեցին պատասխանել մեր հարցերին, նիստին էլ միջնորդեցին արգելել նկարահանումը։ Փոխարենը խոսեց հանրաքվեի այդ տեղամասի հանրապետական կուսակցության վստահված անձը։ Դավիթ Սիմոնյանը պնդեց, ընկերները գաղափարի համար են կեղծիքի գնացել, տուգանքները ինքը կհովանավորի։
Հումարը ինչպես է պատրաստվում։
Պարտք են կանելու։ Ինչ կարևոր է ունից։
Իսկ ավա հենց հանրապետական ուսուցումը ձեզ օգնում
է։ Ոչ, մենք մեր անհատական միջոցներով կփակենք այդ գումարը։
Ինչի համար էին ասում եք մանկական այսպես ողջունված այն փոփոխություններով։
Այո։
Ինչպես
սկզբունքային։ Սկզբունքային, այո։
Բոլորի համար դուք եք պարտքը վճարում։
Այո։
Այո,
հենց ես։
Կենտրոնի կյաժմական վամպ այս երիտասարդը համոզված է, արժանիքներով չի զիջում իշխող կուսակցության պատգամավորներին և հանրապետականի ցուցակով ցանկանում է հայտնվել գալիք խորհրդարանում։ Սիմոնյանն այսօր նկատողության արժանացավ դատարանում։ Կեղծարար ընկերներից մեկի խոստովանական ելույթը լսելուց հետո նա դահլիճից բացականչեց։
Եթե որևէ բան խոսեք, դատիջից դուրս գրավիրվում, բարգադրիչներին դերակացնում, որ այդ առանձնատեսակ ուշադրություն։
Երիտասարդներին կրկնակի քվեարկությունների համար օգնած հանձնաժողովի ԲՀԿ-ական անդամ Հողագործ ԲՀԿ-ականը ազատության հետ զրույցում պնդեց, անգիտակցաբար է գնացել հանցագործության, պատժաչափը չի բողոքարկի, միայն թե չգիտի ինչպես է վճարելու գումարը։
Կգան տունը, կգան ըստ երևույթին կալանք կդնեն, եթե չկարողացա հավաքել, ամեն դեպքում անձնական միջոցներից, բնականաբար։
750 000 դոլար այսքան է պատրաստվում Հայաստանի կառավարությանը տրամադրել Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունը կոռուպցիայի դեմ պայքար ծավալելու համար։ Այս մասին հայտնի դարձավ մոտ 10 օր առաջ այդ օրվանից ամերիկացիների այս քայլը հայաստանյան մամուլում և քաղաքական շրջանակներում արժանացել է բավական կոշտ քննադատության։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարում Հայաստանի կառավարության հաջողությունը կամ ձախողումը իր ազդեցությունը կունենա հայ-ամերիկյան հարաբերությունների վրա։ Այսօր ազատության հետ զրույցում հայտարարեց ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Քարեն Հիլիարդը։ Մեկ տարի առաջ ճիշտ այս օրը կառավարության որոշմամբ ստեղծվեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի հերթական խորհուրդը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ։ Այս ամսվա սկզբին Քարեն Հիլիարդն ու Հայաստանի կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը ստորագրեցին մի համաձայնագիր, ըստ որի ամերիկյան կառավարությունը մոտ 750 000 դոլար դրամաշնոր է տրամադրելու Հայաստանի հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման համար։
Yes, I think it will have an impact.
Այո, կարծում եմ կոռուպցիայի դեմ պայքարում Հայաստանի կառավարության հաջողությունը կամ ձախողումը իր ազդեցությունը կունենա հայ-ամերիկյան հարաբերությունների վրա։ Այն իր ուղղակի ազդեցությունը կունենա ներդրումների վրա։ Հայաստանում հանրային վստահության հարց կա կոռուպցիայի դեմ պայքարի հետ կապված, եւ այն տարածվում է այլ երկրների ու օտար երկրյա ներդնողների վրա։ Նրանք պետք է հավատան, վստահ լինեն, որ այստեղ բիզնեսի համար բարենպաստ պայմաններ կան, եւ եթե նրանք այստեղ ներդրումներ անեն, չեն գրի կոռուպցիայի բեռը։ Հայաստանի կառավարությունը մեզ բազմիցս ասել է, որ շատ է շահագրգռված ԱՄՆ-ից կատարվող ներդրումներով։ Հայաստանի կառավարությունը պետք է պայքարի կոռուպցիայի դեմ, որպեսզի մեծացնի ամերիկյան ներդրումների ծավալը։
In order to increase that investment, they must make progress on corruption.
Ես լավատես եմ, չեմ կարծում, թե կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործում Հայաստանի կառավարությունը կձախողի, շարունակեց Հիլիարդը։
I think the government here values our assistance and our relationship very much.
Կարծում եմ Հայաստանի կառավարությունը շատ է արժևորում մեր աջակցությունը եւ հայ-ամերիկյան հարաբերությունները, քանի որ արժևորում են եւ հրապարակավ հայտարարել են, որ պատրաստվում են պայքարել կոռուպցիայի դեմ, Հայաստանի կառավարության համար ձախողման գինը կարող է ավելի բարձր լինել, քան հայ-ամերիկյան հարաբերություններն են։ Իրական գինը հայաստանյան հանրության հետ հարաբերությունն է։ Հայաստանի իշխանությունները առաջին տարին չէ, որ խոսում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, ավելի քան 4 տարի է անցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտնի հավաստիացումից, որ բիզնեսը պետք է տարանջատվի իշխանությունից։ 2011-ի նոյեմբերին կայացած Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության համագումարում Սարգսյանը մասնավորապես հայտարարեց.
Գործարարությունը պետք է հետևողականորեն տարանջատվի պետական համակարգից և իշխանությունից։
Սակայն լրատվամիջոցների էջերից չեն իջնում բարձրաստիճան պաշտոնյաների ընտանիքների անդամներին, ազգականներին պատկանող բիզնեսների մասին հրապարակումները։ 2014-ի ապրիլին օմբուդսմենը անգամ հատուկ զեկույց հրապարակեց, ըստ որի Հայաստանում հարկային ու մաքսային պաշտոնյաները շարունակում են ապօրինաբար զբաղվել բիզնեսով, արդյունքում անօրինական առավելություններ ստանալով միևնույն շուկայում գործող այլ գործարարների նկատմամբ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Լուսինե Մուսալյանը։
Հեցի հերթական պարտքերը քաղաքացիների վրա գրում է 4-րդ իշխանությունը եւ մանրամասնում։ Պարզվում է հեցը տարիներ շարունակ ՀԱԵԿ-ի ու Երևան ՋԵԿ-ի արտադրած էլեկտրաէներգիան ստացել ու վաճառել է սպառողներին, բնականաբար հավաքել գումարները, իսկ թե ուր են գնացել այդ գումարները, որևէ մեկը չի խոսում այդ մասին։ Գործ ունեն կազմակերպված հանցագործության հետ։ Ցանկացած նորմալ իշխանություն նման դեպքերում իրավապահներին կհանձնարարել պարզել կուտակված պարտքի պատճառները եւ հանցակազմի առկայության դեպքում մից քրեական պատասխանատվության կենթարկեր մեղավորներին, բայց Հայաստանի իշխանությունները, ինչպես հասկանում եք, որևէ քայլ չեն անում այդ ուղղությամբ։ Իրենք են վարկ վերցնում մասնավոր ընկերության պարտքերը փակելու համար։ Թեման շարունակելով հայկական ժամանակահարցը հնչեցնում, ի վերջո որքան է մեր էներգահամակարգի ճեղքվածքը։ Խնդիրն այն է, որ անցած տարվա օգոստոսին կռվով դավով սակագինը բարձրացնելուց հետո մեր պաշտոնյաններից եւ ոչ ոք չի հայտարարել, թե էլեկտրաէներգետիկ համակարգի համար լրացուցիչ գումարներ են անհրաժեշտ։ Էլեկտրաէներգիայի սակագինը 7 դրամով բարձրացնելու հիմնավորումն այն էր, որ մոտ 24 միլիարդ դրամի պարտքեր են կուտակվել համակարգում եւ 1 տարվա ընթացքում սակագինը բարձրացնելու շնորհիվ համակարգի պարտքահանջները կվերանան, բայց պարզվում է, որ էլի պարտքեր կան և մենք հարկատուներս պետք է փակենք այդ պարտքերը։ Կառավարության կառուցվածքային փոփոխություններին անդրադառնալով ժողովուրդ թերթը գրում է. Տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունները միավորելիս իշխանությունները ջանք ու եռան չէին խնայում համոզելու համար, թե դա ամենևին կապ չունի ինչ-ինչ քաղաքական պայմանավորվածությունների, կառավարության ներսում այս կամ այն նախարարի դիրքերի ուժեղացման կամ թուլացման հետ, թե այդ երկու կառույցների միավորմամբ անհամեմատ կմեծանա աշխատանքի արդյունավետությունը, իսկ երկու նախարարությունների անձնակազմերի համատեղմամբ եւ օպտիմալ մալացմամբ զգալիորեն կկրճատվեն համակարգի ծախսերը։ Եվ հիմա, այսքան կարճ ժամանակ անց, չեղարկելով սեփական որոշումը, իշխանությունները փաստորեն հրապարակավար ձանագրում են, որ իրենց խոսքը գրոշի արժեք չունի, որ իրենց կայացրած որոշումներն ընդամենը անձնական կմահաճույքների արդյունքում են և ոչ ամենևին պետության շահերի մասին մտածելու։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Մեզանում պաշտոնյաների կամ պատգամավորների էթիկա հասկացությունն օգտագործվում է ոչ այն իմաստով, որով այդ նույն եզրը հասկանում են արտասահմանում, ենթադրենք շմայսը կամ թոխմախի մհերը իրենց ստացած կրթության և դաստիարակության շրջանակներում իրենց թույլ են տալիս արտահայտություններ, որոնք նրանք սովորաբար գործածում են քյաբաբնոցներում։ Մեզ մոտ դա դառնում է ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովի քննարկման առարկա։ Արևմուտքում այդպես չէր լինի, եթե որևէ պատգամավոր անսանձ է և չի կարողանում չափավորել լեզուն, հասարակությունը մամուլը նրանց դարձնում է թիրախ և նրանք հաջորդ անգամ չեն ընտրվում։ Իրականում էթիկայի հանձնաժողովի խնդիրներն ավելի լուրջ են, դրանք այսպես կամ այնպես կապված են շահերի բախման և պետական պաշտոնյաների հասարակական վարքի հետ, եթե պաշտոնյան ենթադրենք բարձր դիրք է զբաղեցնում հարկային մարմիններում և միաժամանակ զբաղվում է գործարարությամբ, դա ակնհայտորեն շահերի բախում է, որով պետք է զբաղվի համապատասխան հանձնաժողովը։
Եվ քանի որ կրկին խոսեցինք կառավարության կազմում իրականացվող կառուցվածքային փոփոխությունների մասին, նշեմ, որ Դաշնակցության հետ Հանրապետականի համաձայնությունների արդյունքում արձանագրված ամենահայտնի կադրային զոհերից մեկը կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հետ մեկտեղ կլինի նաև Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը։ Ճշմարիտյանը Հայաստանի իշխող համակարգի հնաբնակներից է, նա շուրջ 8 տարի 1999-ից մինչև 2007 թվականները զբաղեցրել է սկզբում առևտրի և արդյունաբերության, ապա նաև առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարի պաշտոնները։ Ապագա պաշտոնանկության մասին Ճշմարիտյանից այսօր որոշ մեկնաբանությունները փորձել ստանալ Արտակամ Բարձումյանը։
Էկոնոմիկայի դեռ գործող նախարար Կարեն Ճշմարիտյանն իր պաշտոնանկության վերաբերյալ լուրերն այսօր չմեկնաբանեց։ Չնայած դաշնակցության ներկայացուցիչները երեք հայտարարել են, որ իշխող հանրապետականի հետ պայմանավորվածությամբ իրենց տրվող երեք նախարարություններից մեկը հենց էկոնոմիկայի նախարարությունն է։
Ես խնդրում եմ հանձնաժողովի աշխատանքի վերաբերյալ հարցեր։
Էկոնոմիկայի նախարարը հայ-բելարուսական առևտրատնտեսական հանձնաժողովի նիստից հետո մասնակցելով մի շարք համաձայնագրերի ստորագրմանը նախընտրեց խոսել միայն երկկողմ տնտեսական հարաբերություններից։
Խորացումը տնտեսական հարաբերությունների երկուստեք կարևորվեց հատկապես էներգետիկայի բնագավառում, տրանսպորտի բնագավառում և գյուղատնտեսության բնագավառում։ Մենք ունենք առևտրաշրջանառության անկում, բայց հատկանշական է մեկ բան, որ անկումը օրինակ Բելարուսի Հանրապետությունից Հայաստանի Հանրապետություն այն ապրանքների գծով է, որոնք երրորդ երկրներից Բելարուսի Հանրապետությունով եկել են Հայաստան։
Եվրասիական տնտեսական միությունը գոյության առաջին տարում արձանագրել է 3% տնտեսական անկում։ Չարդարացան սպասելիքները, որ ԵՏՄ-ը մտնելուց հետո նոր շուկաներ են բացվելու։ Նախորդ տարի միության անդամ բոլոր երկրների հետ Հայաստանի առևտրաշրջանառությունը նվազել է։ Տնտեսական աճի ցուցանիշները ևս վատթարացել են։ Անցած տարի Հայաստան ունեցել է 3.5% տնտեսական աճ, սակայն այս տարի ԵՏՄ-ն կանխատեսում է դրա մոտ կեսը՝ 1.6%։ Վիճակն առավել վատ է Բելարուսում, այստեղ նախորդ տարի արձանագրվել է 3.8% տնտեսական անկում, մի փոքր ավելի շատ, քան ԵՏՄ-ը հիմնադիր Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Չնայած պաշտոնական այս թվերին, Բելարուսի անտարային տնտեսության նախարարն այսօր ազատության հարցին ի պատասխան պնդեց, որ իրենց մոտ ԵՏՄ-ը մտնելուց հետո տնտեսությունն աճել է։
Показатели Республики Беларусь они не ухудшились, они тенденция идёт к увеличению всех показателей.
Բելարուսի Հանրապետության ցուցանիշները չեն վատացել, միտումը դեպի բոլոր ցուցանիշների աճն է, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ Բելարուսում բոլոր ուղություններով ցուցանիշներն աճում են։ Բելարուս նախարարը նշեց, որ տնտեսական կապերը խորացվում են, արդեն հայ ֆերմերներին է փոխանցվել բելարուսական 250 տրակտոր։ Ամելյանովիչն ասաց, որ իրենք ողջունում են նաև Հայաստանից ապրանքների ներկրումը։
Видно, продукция сельского хозяйства.
Կոնյակ, գինի, գյուղատնտեսական ապրանքներ։ Մենք այսօր որոշեցինք, որ հայկական արտադրության ապրանքների ներմուծման ծավալները տարեց տարի ավելանալու են։ Բելարուսի գործընկերոջ հետ հանդիպումից անմիջապես հետո էկոնոմիկայի նախարարը խուսափելով լրագրողների հարցերից լուր հեռացավ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Ուզբեկստան, այստեղ ավարտին մոտեցավ Հայազգի ֆերմեր Արմի Արամայի Սավաքյանի շուրջ ամիսներ շարունակ ձգվող դատական ոդիսականը, հիշեցնեմ, Ջիզակի մարզում ձկնաբուծարան ունեցող հայ գործարարին մեղադրել էին ոչ ավել, ոչ պակաս Իսլամական պետություն խմբավորման աջակից լինելու մեջ դատարանի այսօր հրապարակված վճռի մասին, առավել մանրամասնք պատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ուզբեկստանի դիզակի շրջանի դատարանը ժամեր առաջ հրապարակել է դատավճիռ իսլամիստ ծայրահեղականության և մի շարք այլ հանցագործությունների մեջ մեղադրվող Հայազգի գործարար 34-ամյա Արամայի Սավաքյանին դատապարտելով 7 տարվա ազատազրկման։ Այս տեղեկությունն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին Արամայի Սավաքյանի կինը, ազգությամբ ուզբեկ Շիրին Տուրսունովան, և մայրը, Հայաստանից մոտ 36 տարի առաջ հեռացած Ֆլորա Սաքունցը։
Ասին, որ մայիսին 7 տարի են տալի, ասին, կարելի հաստանք բանի սուդյային, ասես չէ, ոչ մի հատ չկա իմ տակ, բայց եթե իրանք փողերտին, ես մայիս հետ համբիրվեցի, մայիս հետ խոսացի։
Փետրվարի 2-ին մեղադրողը պահանջել էր Արամայի Սավաքյանին դատապարտել 18 տարվա ազատազրկման։ Փետրվարի 15-ին Ֆլորա Սաքունցը ազատությանը տեղեկացրել էր, որ փաստաբանի միջոցով իրեն փոխանցել են Արամայի Սավաքյանին և ընկերներին 14-ական տարվա ազատազրկման դատապարտելու մասին լուրը, ավելացնելով, թե դատավճրի կրկնօրինակը դեռ պատրաստ չէ։ Ավելի ուշ ընտանիքի անդամները դիմել էին դատախազություն, նրանց հավաստիացրել են, դատավճիռը պետք է հրապարակվի դատարանում։ Իսկ ձեր կարծիքով ինչ նպատակ էր հետապնդում ձեզ այդ տեղեկությունը փոխանցելը, որ իբր բանտում նրան ասել են, որ 14 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել։
Իրանք էլ ասել, մենք պետք է ինչ ենք անում, ինչ պետք է անենք, ոնց կլինի։
Այսինքն ձեր տպավորությամբ 14 տարվա ազատազրկման վերաբերյալ լուրը ուղղակի ձեր հնարավոր գործողությունները պարզելու նպատակ են հետապնդում, որ տեսնեին, թե դուք ինչ քայլեր եք պատրաստվում դիմել։
Այո, այո, какая реакция будет у нас. Вот вот мы к этому наинг. Вот вот это наинг, эти гизакинг нацел. Ասել են, որ դա սուտ է, այս բան չկա, բայց իրանք են ասել։ Մեծ հաստաբան է ասել, որ սենց են ասում։ Իբր երեխեք ինձ դատել են, կարդացել են նրան, հետո որ մենք այդ շխուր կծեցի, նրանք մեր շխուրից վախեցել են, էլ է։ Բայց եթե մի երեխուս հարցրի, ասում ասի մենք այդ բան չեղը, ուղղակի մենք էս են բան մենք էսն բեմ ենք եղել Աշկենդի։
Ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարան։
Դա, հա, այդպես ենք եղել մենք։
Ինքը ինչպես ընդունեց ընդհանրապես դատավճի այդ 7 տարվա պատժաչափը։
Մամ, ես կատիլացիայի, ասեմ, դայ մամ ենք տանում, այս մի վախեց, ասես, լրիմ աշխարը, լրիմ հայերը կոնտերը, բարի կամները մեր հայ ազգը ձեր հետ եմ, կո հետ եմ իտեմ, կեզ ազատեր եմ, մի վախեցի։
Դուք այսինքն շարունակելու եք ձեր պայքարը։
Այո, այո, ինչ եմ ես գնալու եմ, իմ հայ ազգի օգնությամբ, պետք է հանգեմ տուն։
Իսկ ինչ եք մտածում, երբ որ արդեն արամայսը արդարացվի, դուրս գա բանտից, ազատ արձակվի, ինչ եք անելու, հնարավոր է վերադառնաք Հայաստան։
Դուրս ենք գալու այսպես, ուրիշ ոչ մի բան, ուրիշ ոչ մի, հայրենիքում պետք է մենք ապրենք։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձն այսօր Հայաստանում գիրք նվիրելու օրը լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Մոտ 1 տասնամյակի գրողների միության նախաձեռնությամբ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը գիրք նվիրելու օր հրճակելով աստիճանաբար ավանդույթ ձևավորվեց գիրք գնելու եւ միմյանց նվիրելու։ Հրատարակություններն էլ ամջապես ներքաշվեցին այս գործընթացի մեջ եւ ահա ամեն տարի այս օրերին փետրվարի 18-ից 20-ը անցնկացնում գրական տոնավաճառ Խնկո Ապոր գրադարանում, ներկայացնելով եւ վաճառքի հանելով իրենց գրարտադրության տեսականին, որն առավել մաչելի եւ զեղչված գներով։ Իհարկե գոնե այս գրադարանում գերակշռում է մանկապատանեկան գրականությունը, որից պարզապես չես կարողանում աչքդ կտրել։ Ուշագրավ է, որ մշակույթի նախարարության եւ գրահրատարակիչների ազգային ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցող մանկապատանեկան գրքի տոնավաճառը տարեց տարի առավել մեծ թվով ընթերցասերների է համախմբում։ Այս պահին իմ զրուցակիցն է մշակույթի նախարարության հրատարակչական բաժնի պետ Արմեն Ավանեսյանը։ Մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ այսօրը մի շարք միջոցառումներ են տեղի ունենում գրեթե բոլոր գրադարաններում եւ գրախանութներում։ Նաեւ իհարկե սա մի հարմար առիթ է, որ բոլորովին նոր հրատարակված գրքեր կամ էլ մարդկանց անձնական գրադարաններից գրքեր մեծ խմբականակով նվիրեն մարզային դպրոցներին ու գրադարաններին։
Տեսնում եք Խնկո Ապոր գրադարանում երրորդյա ցուցահանդես տոնավաճառը գրքերի մանկական գրքերն են, որտեղ հատկապես ներկայացվում։ Այս իմաստով շատ ինքը արդեն ազգային տոնի է վերածվում գիրք նվիրելու օրը, ինչը շատ ուրախալի է, որովհետև մարդկանց ուշադրությունը հրավիրվում է դեպի գիրքը։
Ուղղորդում եք։
Ուղղորդում է, այո, անպայման ուղղորդում է։ Եվ ասեմ, ինքը Թումանյանը շատ է սիրում գրքերը տալ, նվիրում է, եւ գրքերը մարդիկ տանում են, չեն վերադարձնում։ Թումանյանը տալիս է, որպեսզի կարդան, վերադարձնեն։ Եվ մի օր բարկացած իր գրապահարանի վրա, մեծ թղթի վրա գրում է. «Էլ ինձանից գիրք չուզեք»։ «Էլ ինձանից գիրք չխնդրեք»։ Այս իմաստով մեր ժամանակներում հրաշալի գրքեր են հրատարակվում եւ ամեն մեկը կարող է շատ փայլուն իր ճաշակով գրադարան հավաքել եւ գիտենալ, որ տանը ունի ոչ նյութական արժեք, նյութի տեսքով ոչ նյութական արժեք,
մեծ արժեք,
մեծ արժեք, այո, եւ սա այն դեպքերից է, երբ որ Աստվածաշնչում ասում են՝ «Մի դիզիր հարստություն երկրի երեսին», սա ոչ երկրային հարստություն է։
Այս օրերին գրեթե բոլոր գրադարաններում, գրախանութներում, հրատարակություններում ամենատարբեր ակցիաներն են անցկացվում՝ գրքերի շնորհանդեսներ, հանդիպումներ ժամանակակից գրողների հետ, գրական ընթերցումներ եւ այս ամենն իհարկե ուղեկցվում է գրքեր նվիրելով։ Արդեն մի քանի տարի ուշագրավ ակցիա է իրականացնում Անտարես հրատարակությունը, որի գլխավոր խմբագիր Արքմենիկ Նիկոլոսյանը խոսքով։
Դեր նախաձեռնենք մեր ավանդական միջոցառումը եւ այսօր դրա պատողներն են խաղում, փոխում է նվիրի գիրք Facebook-յան ակցիա։ Երկու ալբոմ ունենք՝ նվիրիր համաշխարհային գրականություն եւ նվիրիր հայ գրականություն։ Էությունը հետեւյալն է. Կիսվում են այդ համապատասխան ալբոմներից իրենց ընտրած գիրքը, Եվ հավաքելով համապատասխան քանակի լայքեր գալիս եմ եւ փետրվարի 19-ին այսօր գիրք նվիրելու օրը ստանում են այդ գիրքը նվեր։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։